Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы.
36-шы дәріс.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил алямин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби ишрах ли садри ва йассир ли амри вахлул уқдатам мин лисани яфкаху каули. Амма баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өткен дәрісімізде субханака жайында, Әузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим жайында, және де Фатиха сүресінен кейін аминді іштен айту жайында осы мәселелерді талқылап түсіндірген едік. Енді бүгінгі дәрісімізде арман қарай жалғастырамыз. Сумма бадама фараға минал қираати юкаббиру ва яркау. Осы Фатиха сүресімен қосымша сүрені оқығаннан кейін тәкбір алып рукуға барады. Енді Джамиу сағиратты біздің кітабымызда бұлай деп айтылады: "Ва юкаббиру маал инхитати". Яғни тәкбірді рукуға бара жатып алады екен. Сүннетке сай болған осылай екен да. Тәкбірді Аллаху акбар деп тәкбірді рукуға бара жатқан кезде алады. Бұл жайында имам Табарани рахматуллаһи алейхтің келтірген хадисі бар. Ол жерде былай деп айтылады: "Кана ан-набийю саллаллаһу алейхи ва саллям юкаббиру инда кулли хафдин ва рафъин". Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әр рукуға барғанда, немесе сәждеге барғанда, немесе рукудан көтерілген кезде, немесе сәждеден көтерілген кезде тәкбір алатын еді деп осындай пайғамбар саласыраның амалын бізге жеткізеді. Яғни, осыдан біз түсінетіміз, демек, тәкбір иіліп бара жатқан кезде, немесе көтеліп бара жатқан кезде алынады екен. Сүннетке сай болған осы болады. Сосын, тәкбір алып рукуға барады. Ваятамиду биядейхи аля рукбетейхи. Қолдармен тізесін ұстайды. وَيُفَرِّجُ أَصَّابِعُهُ Және де пармақтарын арасын аша декенді. Өткені пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Әнес радиаллаху анхуға насихат қылған кезде былай деп ол кісіге үйретеді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَّابِعِكَ. Рукуға барған кезінде қолдарының тізені қоясың, және де қолдарының, яғни саусақтарының араларын ашасын деп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үйретеді екен. Яғни бұл да рукуда болған кезде қолдарының саусақтары, яғни саусақтар аралары ашық болу керек екен. Сүннет болған осы екен. Және де тек қана рукуда ғана саусақтардың аралары ашық болады екен. Сол сияқты сәждеде ғана саусақтардың аралары қосылып тұрады екен. Ал одан басқа жерлерде бұл саусақтар, жаңа қол жаңағындай қарапайым халде жаңағындай қалады. Яғни не қатты ашық емес, не қатты жаңағындай бір-біріне қосылып тұрмайды. Өз жаңа орта халінде, орташа халінде қалады екен. Енді бұл тұрғыда біздерге пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мынандай бір хадис жетеді. Былай деп келеді екен: "Кана расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям", пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, "Иза рака фарраджа ас-сабиуху". Пайғамбар рукуға барған кезде қолдардың саусақтарын ашады екен. "Ва иза саджида дамма ас-сабиуху". Ал сәждеге барған кезде саусақтап керісінше қосады екен. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям осында бір сүннеті. Бұл хадисті Табарани, Имам Хаким, Байхақи тәрізді ғұламаларымыз бізге жеткізеді. Енді не үшін рукуда саусақтар ашылады десеңіз, бұл жерде руку жасаған кезде бұл қолдарымен тізені жақсылап ұстай алу үшін екен. Сол үшін бұл сүннет болып бекітілген рукуда. Саусақтардың аралары ашық болуы. Бұл сүннет болып бекітілген екен. Кейін рукуға барады, қолдар мен тізелерін ұстайды. Сосын ваяб суту захраку. Арқасы да түп түсі болады екен. Арқасында түп түсі болады. Яғни басы арқасымен тең болады екен. Вала ярфау расаху, вала юнаккисуху. Басын көтермейді, немесе төмен қарай имейді. Арқасымен бір сызықта тұрады екен. Сүннетке сай болған осы. Енді бұл жайында мысалы көп хадистер келген. Мысалы, олардың екеуі бұл жерде келтірейін. Бірінші имам Байхақи былай келтіреді. Кана саллиллаху алейхи салям иза ракаа басата захрахи. Пайғамбар саллиллаху алейхи салям рукуға барған кезде арқасын түп түзі қылатын еді дейді. Сол сияқты Ибн Маджа келтірген хадисте бір сахаба осы хадисті риwayat еткен сахаба былай дейді. Раайту расулллаһи саллиллаху алейхи салям юсалли. Пайғамбар саллиллаху алейхи саламды намаз оқып тұрған кезінде көрдім дейді. Факана иза ракаа сауа захрахи. Пайғамбар саллиллаху алейхи салям рукуға барған кезде арқасын түп түзу қылды дейді. Хатта лау субба алейхил ма ластақарра. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи саламның арқасына суды құйғанымызда дейді, ол су төгілмей тұрар еді дейді. Соншалықты пайғамбар саллаллаху алейхи салам рукуды түп түзу қылатын еді дейді. Осылай бізге пайғамбарымыздың рукуда қалай тұрғандығын, қалай тұру керек екендігін біздерге осылай жаңағы сахаба жеткізеді екен. Бұл хадисті Ибн Маджа бізге баяндайды. Сосын ва йақулу фи рукуихи, рукуда айтады: Субхана раббиль азим. Субхана раббиль азим деп айтады. Салатан 3 мәрте ва залика аднаху, ең азы 3 рет деген. Қаласа тақсанда, егер нәпіл намаз оқып тұрған болса, мысалы 5 рет айтса, 7 рет айтса, айтур тақсанда айтса болады. Ал енді парыз намаздарда егер ол имам болып тұрған болса, жамағатқа, онда жамағаттың жағдайына қарайды. Егер жамағаттың арасында ауру болғандар, жұмысшы, жаңағындай бір жерге асығып тұрғандар болса, онда ең азы 3 рет айтуға тырысады. Ең азы. Бірақ егер жағдай болып тұрса, онда көп айтуға болады. Бірақ ең азы 3 рет екен. Енді бұл жайында бізге Абдулла ибн Масуд пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисін бізге жеткізеді, сөзін. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге былай деп насихаттайды екен бұл тұрғыда. Иза рака ахадукум фалиякул 3 маррат субхана раббиль азим ва залика адна. Рукуға барғандарыңызда 3 мәрте субхана раббиль азим деп айтыңдар. Ол ең азы дейді. Ва иза саджада фалиякул субхана раббиль аала 3 ва залика адна. Ал енді сәждеге барған кезде субхана раббиль аала деп 3 рет айтсын. Бұл да ең азы дейді екен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл хадисті Абу Дауд және де Тирмизи риwayat қылады. Сосын осы 3 рет айтады рукуда. Сумма ярфау расаху, басын көтереді. Ва яқул, және де көтеріп рукудан тұрып жатқан кезде сами Аллаху лиман хамида деп айтады екен. Сами Аллаху лиман хамида. Мағынасы өзін мақтағанды Алла Тағала естіді дейді. Яғни Алла Тағаланы біреу қазір мақтаса, Алла Тағала оның мақтаған естіді дейді. Сондай мағынада осы дұғаны айтады. Сами Аллаху лиман хамида деп. Сол кезде ва йақулул мутамму. Артта тұрған жамағат, имамға үйіп тұрған жамағатта Раббана лакал хамд дейді. Немесе Аллахумма Раббана ва лакал хамд деп айтса болады. Өткен риwayatтарда солай келеді. Мағынасы Раббана, ей Раббымыз, лакал хамду, мақтау тек қана саған ғана. Мақтау тек қана саған ғана деген осы мағынада осы дұғаны айтады екен. Енді бұл жайында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан мынандай бір риwayat жетеді. Ол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді екен. Иза қала имаму сами Аллаху лиман хамида. Имам сами Аллаху лиман хамида деген кезде фақулу айтындар Аллахумма Раббана лакал хамд. Осы Аллахумма Раббана лакал хамд деп айтындар дейді. Фаиннаху ман вафақа қаулуху қаулал малаикати ғуфир лаху ма тақаддама мин дамбихи. Өткені осы дұғаны періштелер де айтады. Және де кімнің Аллахума Раббана лекал хам деп айтуы періштелерін айтуымен бір мезгілде, бір сәтте боп қалатын болса дейді, онда ол кісінің дейді, бұрынғы істеген күнәләрі кешіріледі дейді. Бұрынғы күнәләрі кешіріледі. Бұл хадисті имам Бухари және имам Муслим бізге жеткізеді екен. Яғни, қараңыздар, бұл хадистен түсінетініміз бұл дұғаның қандай маңызды екендігін және де қандай үлкен бір сүннет екендігін түсінеміз. Енді осы жерге қатысты тағы да мынандай бір мәселе айтпақшымын. Бұл жерде қараңдар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтсын, осы дұғаны Аллахумма Раббана лакал хамд деп айтсын деп жатыр. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дауыстап айтсын деп жатқан жоқ. Бұны ескеруіміз керек. Егер пайғамбарымыз дауыстап айтсын десе, онда дауыстап айтар едік, бірақ ол жерде айтындар деп жатыр. Демек, адам ішіне айтса, ол хадиспен амал қылған болады. Және де ішінен айту ол абзал. Және сүннетке сай дейміз. Неге десеңіз, өткені бірінші Құран Кәрімде Аллаһу Тағала былай дейді. Удъу раббакум тадарруа ва хуфия. Аллаһу Тағалаға жалбарынып, және де іштен дұға тілендер дейді. Іштен дұға тілендер. Бұл жерде Аллаһу Тағала іштен дұға тілендер деп айтып жатыр. Яғни дұға тілеген кезде ең абзал болған қайсы екен? Іштен айтылған. Айтылған, Алладан сұраған, тілеген дұғалар. Оған қатысты тағы да мынандай бір хадисті келтіре аламын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді екен. Дауатун фиссирри. Іштен айтылған дұға дейді. Тадилу 70 дауатан фил аланияти. Дауыстап айтылған 70 дұғаға тең дейді. Бір рет іштен айтылған дұға дейді. 70 айтылған, бірақ дауыстап айтылған дұғаға тең болады дейді. Осы хадистерден кейін, жоғарыда айтылған аяттан кейін түсінетініміз, демек, намазда әсіресе, жалпы негізінде дұға іштен айтқан абзал, әсіресе намазда бұл дұғаларды айтқан, іштен айтқан абзал екен. Яғни, сүннетке де сай деп біз осы жерде айтамыз. Иншалла, бұл жерде енді рукумен байланысты мәселелер біткен болды. Алла Тағала нәсіп қылса, келесі дәрісімізде рукудан көтеріліп, сәждеге барған кезде қалай сәжде қылу керек, соны үйренеміз. Яғни, сәждеге барған кезде бірінші тізе барады, сосын қол тиеді жерге. Және де қолды сәждеге қойған кезде қол қай жерде тұрады? Ол құлақтың деңгейінде тұрады. Ол сүннетке сай деп, оған байланысты хадистерді, дәлелдерді айтуға тырысамыз, иншааллаһ тағала. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.